Qələmbirdən gəbərəmiz. Barcelona hücumçısı Ansu Fatini Arsenal yarım himoyəçisi Martin Edigurgi almashinishga tayyor. Bu haqda El National xabar berdi. Manbaga ko'ra Kataloniya jamoasi prezidenti Joan Laporta 20 yoshli ispaniyalik futbolchi bilan xayrlashishni istamaydi. Biroq norvegiyalik yarim himoyachini o'z ichiga olish mumkin bo'lgan transferga rozi bo'lishga tayyor. London klubining 24 yoshli yarim himoyachisiga Bavariya va PSG klublari ham qiziqish bildirmoqda. Uning Arsenal bilan shartnomasi 2025-yilning yoziga qadar mo'ljallangan. Edigor avvalroq Realda o'ynagan. Edigor joriy mavsumda kanonerlar safida barcha musobaqalarda 43 o'yinda maydonga tushib, 15 ta gol urdi va 8 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Transfermarkt portali futbolchining transfer qiymatini 80 million evroga baholamoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.